прислуговувати мені поставили 600 чоловік, яким визначили платню достатню для їхнього прожитку і нап'яли їм біля моїх дверей вигідні намети. 300 кравців дістали розпорядження пошити мені одяг за тамтешнім фасоном. 6 найвизначніших учених мали вчити мене ліліпутської мови. І нарешті всіх коней з імператорських стаєнь, так само як і коней вельмож та вартових, мали часто виїжджувати в моїй присутності, щоб призвичаїти їх до мене. Всі ці накази були негайно здійснені, і за 3 тижні я зробив великі успіхи у вивченні їхньої мови. Під цей час імператор не раз ушановував мене своїми візитами, і йому подобалось бути присутнім на лекціях, що їх давали мені мої вчителі. Я міг уже сяк-так розмовляти з імператором. Перше речення, яке я вивчив, було прохання ласкаво повернути мені волю. Ставши навколішки, я повторював його щодня. Скільки я міг зрозуміти, він відповідав, що це справа часу, що розв'язати її він може тільки у згоді з Радою, і що спершу я повинен заприсягтися жити в мирі з ним і його державою. Проте він обіцяв, що зі мною поводитимуться цілком добре і порадив заслужити своєю поведінкою його прихильність, а також симпатію його підданців. Одного дня він попросив, щоб я не ображався, коли він накаже обшукати мене. В мене, мовляв, напевно є зброя, що повинна бути небезпечною, коли вона відповідає розмірам такої величезної істоти. Я відповів, що його величність може заспокоїтись, і що я ладен роздягтися тут таки перед ним і повивертати всі свої кишені. Все це я переказав почасти словами, а почасти намирах. Імператор відповів, що згідно з законами обшук провадитимуть 2 його чиновників, і додав, що зробити це безперечно вони зможуть лише з моєї згоди та з моєю допомогою. Певний мого благородства та слухняності, він з довірою передає їх мені до рук. Все відібране в мене повернуть, коли я вирушатиму додому, або заплатять за нього стільки, скільки я сам призначу. Взявши в руки 2 чиновників, я поклав їх спершу в кишені мого камзола, а потім в усі кишені, крім 2 у куртці та 1 потайної, якої я не хотів давати обшукувати, бо в ній лежало кілька необхідних мені дрібних речей. В одній кишені куртки був мій срібний годинник, а в другій – гаманець з 2 золотими монетами. Чиновники, маючи при собі пера, чорнило й папір, склали докладний список усього, що бачили, а закінчивши роботу, попросили спустити їх на землю для доповіді імператорові. Той список я згодом переклав на англійську мову. Ось цей переклад повністю.
Після найпильнішого обшуку в правій кишені великого чоловіка гори ми знайшли тільки шмат цупкого полотна, якого вистачило б, щоб застелити парадну залу вашої величності. В лівій знайдено величезну срібну скриню зі срібним таківіком, якого ми не могли самі підняти. Ми попросили чоловіка гору підняти віко, і один з нас, влізши всередину, опинився по коліно в якомусь поросі. Порох той, злетівши вгору аж до наших облич, примусив нас обох довго чхати. В правій кишені куртки виявлено величезний сувій тонких білих листів у 3 завтовшки, міцно об'язаний товстим канатом і вкритий чорними знаками, кожен у півдолоні завбільшки, які ми смиренно дозволяємо собі вважати за літери. В лівій кишені лежала якась машина з 20 довгими палями на зразок паркану перед палацом вашої величності. Гадаємо, що нею чоловік-гора розчісує собі волосся, але ми не питали його про це, бо порозумітися з ним дуже важко. В більшій кишені з правого боку його середнього одягу,
так назвали вони мої штани,
ми побачили порожній залізний стовп з людину завбільшки, з'єднаний зі шматком дерева ще більшого розміру. З одного боку стовпа випинаються великі залізні виступи, зроблені у вигляді дивних фігур, призначені яких ми не знаємо. Така сама машина була і у лівій кишені. В меншій правій кишені лежало багато кружал, плескуватих металевих різного розміру з білого та червоного металу. Деякі з них білі, зроблені наче із срібла, були такі важкі та великі, що ми з товаришем ледве підняли їх. В лівій кишені були два чорні стовпи неправильної форми. Стоячи на споді кишені, ми ледве змогли дістати до верхньої частини цих стовпів. Один із них, здається, був зроблений з якогось суцільного матеріалу, а на верхньому кінці другого була біла куля, як дві наші голови заввільшки. В кожному зі стовпів укладено по величезній сталевій пластині. Ми змусили показати їх нам, бо боялись, що це якісь небезпечні знаряддя. Він витяг їх із ящиків і сказав нам, що в своїй країні одним із них він, звичайно, голить собі бороду, а другим ріже м'ясо. Там таки були ще дві кишені, які він називає годинниковими. Вони являють собою два великі розрізи в його середньому одязі, щільно закриті тиском його живота. З правої кишені звисає довгий срібний ланцюг з якоюсь чудною машиною, що лежить на дні кишені. Ми наказали йому витягти все, що було на кінці ланцюга. Винята річ виявилася кулею, зі споду срібною, а зверху зробленою з якогось прозорого металу. На прозорому боці ми побачили чудні знаки, розміщені колом, але доторкнутися до них пальцем заважала та прозора речовина. Він приклав машину нам до вух, і ми почули шум, як от водяного млина. Вважаємо, що то або якась невідома тварина, або ж його бог. Схиляємося більше до останньої гадки, бо він запевняв нас, скільки ми могли зрозуміти його, бо висловлює він свої думки дуже погано, що рідко робить щось, не порадившись із ним. Він називає його своїм оракулом і каже, що ця річ показує йому час кожного його вчинку. З лівої кишені він вийняв сітку заввільшки з рибальську, але зроблену так, що вона відкривається і закривається, як гаманець. Всередині знайдено кілька монет жовтого металу. Якщо вони справді золоті, то повинні мати величезну цінність. Обшукавши пильно з наказу вашої величності його кишені, ми помітили круг його стану пояс із шкіри якоїсь велетенської тварини. З правого боку на ньому висів довгий з 5 чоловік завдовжки меч, а з лівого – торба або мішок з 2 відділами. В кожному із них помістилося б 3 ваші підданці. В одному відділі – багато кульок з важкого металу з людську голову заввільшки. Щоб підняти їх, потрібна велика сила. В другому лежала купка чорних зернят, невеликих і не дуже важких. Ми брали їх по 50 штук у жменю. Тут точно перелічено все знайдене на тілі чоловіка гори, який поводився з нами дуже шанобливо, як і належить поводитись з представниками вашої величності. Підписано і скріплено печаткою 4-го дня 89-го місяця щасливого царювання вашої величності. Клефре Фрелок, Марсі Фрелок.
Коли імператорові прочитали цей список, він запропонував мені, правда, дуже чемно, здати йому дещо із зазначених речей. Насамперед він назвав мою шаблю, піхви і усе, що було при них. Тим часом 3000 чоловік із свого добірного війська, які того дня несли охорону палацу, він звелів оточити мене на певній відстані і мати напоготові стріли та луки. Але я того не помітив, бо очі мої були спрямовані на його величність. Далі він зажадав, щоб я витяг шаблю з піхов, і хоч вона й узялася трохи іржею від морської води, та коли я став вимахувати нею, заблищала проти сонця так, що все військо скрикнуло, чи то з ляку, чи то з несподіванки. Його величність, безперечно найодважніший з монархів, злякався менше, ніж я сподівався. Він звелів мені вкласти шаблю в піхви і кинути їх якомога обережніше на 6 ярдів від кінця мого ланцюга. Далі він зажадав один із моїх порожніх залізних стовпів, як він називав мої кишенькові пістолі. Я вийняв пістоль, пояснив, як міг його призначення, і зарядив самим порохом, що, на щастя, не змог у щільно заткнутій порохівниці. Попередивши імператора, щоб він не злякався, я вистрілив у повітря. Це справило враження куди більше, ніж шабля. Сотні людей попадали неначе мертві, і навіть імператор, хоч і втримався на ногах, довгенько не міг прийти до пам'яті. Я віддав йому обидва пістолі разом з порохівницею та кулями і попросив держати порох якнайдалі від вогню, бо він міг спалахнути від найменшої іскри і висадити в повітря палац його величності. Так само віддав я і годинник. Імператор дуже зацікавився ним, оглянув і звелів найвищим на зріст гвардійцям однести його, просунувши крізь вушко палуців, як от в Англії носять барильця зелем.
Ель – сорт англійського пива.
Йому дуже сподобався безнастанний шум механізму і рух хвилинної стрілки, який він виразно бачив, бо зір у них гостріше, ніж у нас. Він запропонував своїм ученим висловити їхню думку про цю машину. Читач легко догадається, що думки вчених були дуже розбіжні, а до того ще й плутані і далекі від істини. Потім я передав їм срібні мідні монети, а гаманець з 9 великими та кількома меншими золотими монетами, ніж, бритву, гребінець, срібну табакерку, носову хусточку та записну книжку. Шаблю, пістолі й порухівницю відвезли до арсеналу його величності, а решту добра повернули мені. Як уже я казав, у мене була потайна кишеня, якої не помітили обшукувачі. Там лежали окуляри, якими я, маючи слабі очі, іноді користуюся. Кишенькова підзорна труба та кілька дрібниць. Я подумав, що вони не мають ніякої цінності для імператора, і вважав, що маю право не показувати їх, бо боявся, що мені їх зіпсують або загублять, якщо я зважуся віддати їх.